Зимові тварини. Надійно замерзши, ставки дарували не лише нові коротші шляхи до різних точок, а й нові види сплеса на знайомі пейзажі навколо. Я часто катався флінтовим ставом на човні чи ковзанах, однак тільки коли перейшов його по снігу пішки, зрозумів, який він несподівано широкий і химерний. На думку спало море Баффіна. На тому кінці снігової рівнини, де я, здається, доти ще не бував, здіймалися лінкольнські пагорби, а вдалині повільно просувалися рибалки зі своїми вовкуватими псами, мов мисливці на тюленів чи ескімоси. Відстань на кризі визначити складно, тож за туманної погоди, коли рибалки й так скидалися на казкових істот, годі було сказати, велети вони чи пігмеї. Я обрав цей шлях, коли якогось вечора рушив прочитати в Лінкольні лекцію, і між моєю хатиною і лекторієм не ступив на жодну дорогу і не пройшов повз жодну людську оселю. На гусячому ставку, повз який пролягав мій шлях, жила колонія ондатр. Їхні помешкання височили над кригою, але самих тваринок не було видно. Натомість Волден зрідка засипало снігом. Лише подекуди утворювалися неглибокі замети, а що він слугував моїм двором, я міг вільнісінько прогулюватися, навіть коли навколо снігу намітало зо 2 фути, а селяни не потикалися за межі своєї вулиці. Там, у далині від сільських вулиць, де тишу лише зрідка порушували дзвоники на санях, я ковзався і катався, як той лось на добре витоптаній галявині, а наді мною вигналися під вагою снігу наїжачені бурульками дуби і поважні сосни. Що ж до звуків зимових ночей, а часом і днів, то з незнаної далечині до мене долинав тужливий, але мелодійний крик неоарктичної сови. Такий звук могла видавати мерзла земля, якби хтось зачепив її плектром. І я з часом призвичаєвся до цієї лінгуа вернакула Волденського лісу, хоча ніколи й не бачив, як птаха пугукає. Я чув цей звук майже щоразу, як прочиняв двері зимового вечора. Перші склади лункого пугу-пугу звучали як духу. Інколи на тому першому пугу крик уривався. Одного вечора, на початку зими, коли ставок іще не замерз, близько 9-ї години, зненацька загелготали гуси, і коли я підійшов до дверей, то побачив, що вони летять дуже низько над домом, а шум їхніх крил відлунював у лісі, як буря. Вони прилетіли над ставом і рушили на Фергевен, мов би вирішили не спинятися тут, забачивши світло моєї хатини. Їхній капітан розмірено кричав попереду. Раптом десь дуже зблизька озвався віргінський пугач. Його ні з чим не сплутаєш. І такого різкого і гучного голосу я зроду не чув у мешканців тутешніх лісів. Він відповідав гусям, висміюючи цих прибульців із Гудзонової затоки, і доводив, що місцеві мешканці краще знають ці ліси. І голос мають потужніший, і сміхом гнав їх за конкордські горизонти. Що хотіли сказати ті гуси, здіймаючи в цитаделі тривогу в нічну пору, присвячену мені? Невже вони думали, що я о такій порі вже сплю? Що легень не маючи гортані? Пугу, пугу, пугу. Цікавішого дисонансу я не чув. Але тонше вухо розчуло б і в ньому елементи гармонії, що їх доти не бачено і не чуто на цих рівнинах. Чув я й репіння льоду на ставку моєму славетному конкордському сусідові, який тривожно крутився і вертівся в ліжку, розбурханий метеоризмом і поганими снами. Будив мене і тріск землі у приморозки, такий гучний, наче хтось пригинав воза мені під двері, а на ранок у землі буде тріщина чверть милі завдовжки і третина дюйма завширшки. Бувало, я чув, як у місячні ночі блукають настом лисиці, шукаючи куріпок чи іншу поживу. Вони нервово й демонічно гавкали, як лісові пси, ніби намагалися потамувати якусь тривогу, чи хотіли виговоритися, чи рвалися до світла, чи мріяли стати звичайними псами, які вільно гасають вулицями. Адже враховуючи незбіги в епохах, чи ж не можемо ми припустити, що й серед тварин існує цивілізація, а не тільки серед людей? Мені вони видавалися примітивними людьми, що риють собі нори, завжди побоюються нападу і чекають на своє перетворення. Інколи лисиця, приваблена світлом, підходила до мого вікна, кидала хрипке лисяче прокляття і відступала. На світанку мене зазвичай будила руда білка Scurius Gudzonius, яка гасала дахом і стінами хати, ніби її спеціально для цього відправили до мене з лісів. За зиму я викинув на сніг біля дверей зопів бушеля недостиглої кукурудзи і залюбки спостерігав за рухами різних тварин, які спіткалися до мого порогу і цієї наживки. У сутінках і вночі приходили кролики і ласа обідали. Цілий день біля дверей сновигали руді білки, і їхні маневри мене дуже розважали. Спершу з дубів обережно спускалась одна білка, ривками пролітала настом, як листок, підхоплений вітром. Робила кілька дивовижно швидких скоків в одному напрямку, не заощаджуючи енергії, і поквапливо перебираючи задніми лапами, ніби побилася з кимось об заклад, а потім кілька скоків в іншому, долаючи не більш як піврода щоразу. Потім вона раптом робила непояснений кульбіт і завмирала з кумедним виразом мордочки, ніби всі очі Всесвіту були прикуті до неї. Адже кожен рух білки, навіть у найбезлюднішому і найвіддаленішому закутку лісу, має такий вигляд, наче вона як танцюристка, свідома існування глядачів. Білка завмирала і витрачала на марні роздуми більше часу, ніж знадобилося б, аби здолати всю ту відстань. Ніколи не бачив, щоб білка спокійно крокувала. А тоді раптом, так що я не встигав і бровою повести, злітала на молоду сосонку і заводила свій монолог, схожий на звуки будильника. Білка картала своїх уявних глядачів, просторікувала і водночас зверталася до цілого Всесвіту. Підстав для такої балакучості не бачив ані я, ані підозрюю навіть сама білка. Нарешті вона доскакувала до кукурудзи, обирала качан і в той же тригонометричний спосіб достригувала до найвищого гілля в моїй купі хмизу просто під вікнами, де й влаштовувалася на багато годин, вдивляючись мені в обличчя і час від часу здійснюючи вилазки по новий качан. Спершу білка їла пожадливо і розкидалася обгризаними лише наполовину качанами. Потім ставала перебірливішою і починала гратися з їжею, скажімо, смакувала тільки серцевину зерняти. Інколи качан, що його необачна тварина притримувала однією лапкою, вислизав і падав на землю. Тоді білка зиркала на нього з комічними сумнівами, ніби підозрювала, що в ньому чаїться життя, не знаючи, чи підіймати його, чи добути новий, а чи чкурнути. Білка то розглядала кукурудзу, то дослухалася до звуків вітру. Так ці малі зухвальці марно переводили не один качан за день, доки нарешті не вибирали довший і ласіший шматочок, значно більший за них самих, і вправно ним балансуючи рушали в ліси, як тигр із буйволом, такими ж зигзагами з частими паузами. Качан волочився по землі, заважкий, щоб його підняти, і постійно падав. Це були падіння навскіз, щось середнє між вертикаллю і горизонталлю, але білка рішуче тягла його далі. Дивовижні, легковажні й химерні істоти. Так білка й відносила качан у свою оселю, може й на вершину сосни за 40 чи 50 родів звідси, адже я потім знаходив качани по цілому лісі. Сойки заздалегідь повідомляли про своє наближення гучними криками, а останню 8-му милю обережно підкрадаються до цілі, перепурхуючи з дерева на дерево і підбираючись дедалі ближче. Вони збирають зернята, впущені білками. Потім, умостившись на сосновій гілці, сойка намагається поквапцем проковтнути за велике зерня, яке стає їй поперек горла. А тоді, з великим трудом, його відригнувши, витрачає годину на спроби його розбити ударами дзьоба. Сойки – злодюжки і цього не приховують, тож я не мав до них великої пошани. А ось білки, хоча спершу мене побоювалися, бралися до роботи, ніби збирали те, що належить їм за правом. Тим часом надлітали гаїчки світлокрилі, хапали зернята, впущені білками, пурхали до найближчої галузки і, затиснувши здобич пазуром, бралися довбати своїм дзьобиком, як комаху в корі, доки та не ставала достатньо дрібна для їхнього ніжного горла. Зграйка цих синичок щодня мешкувала у моїй дровітні, чи збирала кришки при порозі під тихенький щебет, як дзвін бурульок у траві. Радісне день-день-день. Рідше теплої, мовби весняної днини, вони озивалися з лісу брязканням літнього фі-бі. З часом вони так звикли до моєї присутності, що якось гаєчка сіла на оберемок хмизу, який я ніс у дім, і без остраху щось подзьобала на галузках. Якось, коли я запав свій сільський сад, на плече мені на мить сів горобець. І мені здалося, що то більше відзнака, ніж будь-які еполети, які мені могли почепити. Білки з часом також стали фамільярні і часом ходили по моїх ногах, коли такий шлях був найкоротший. Коли землю ще не до кінця замило снігом, а також згодом під кінець зими, коли сніг на південному схилі і навколо дровітні підтанув, уранці й ввечері з лісів почали виходити куріпки, щоб підживитися на моїм дворі. Цими лісами не пройти, не потривоживши куріпки, яка кидається геть, шумлячи крилами і збиваючи сніг з сухого листя й високого гілля, так що він сіється у сонячних променях, мов золотий пил. Цю відважну пташку зимою не злякати, її часто замітає снігом. Кажуть, інколи вона пірнає у м'який сніг, де й ховається день чи два. Бувало, що я захоплював зненацька куріпок серед поля, куди вони виходили з лісу при заході сонця, щоб об'їсти буруньки, яблунь, дичок. Обравши собі певне дерево, вони приходять до нього щовечора, і досвідчений мисливець може їх підстерегти і порятувати далекі сади біля лісів. А я радію, коли куріпкам є що їсти. Це дитя природи живиться бруньками і нектаром. Темними зимовими ранками чи короткими полуднями я часом чув, як волують у лісах гончаки, піддавшись мисливському інстинктові, а час від часу долинав і мисливський ріжок, засвідчуючи присутність людей. Лісами котиться гамір, але жодна лисиця не вискакує на гладке плесо, ніякі пси не вибігають у слід за своїм актеоном. Інколи ввечері бачу, як мисливці повертаються до корчми з однісіньким трофеєм, самотнім лисячим хвостом на санках. Мені пояснювали, що якби лисиця пересиділа на шестя в холодній норі, то була б у безпеці. Та і якби бігла прямо, жоден гончак її не наздогнав би. Однак, лишивши погоню позаду, лис спиняється перепочити – наслухає, чи його не наздоганяють, а тоді повертається до свого старого прихистку, де на нього вже чекають мисливці. Щоправда, інколи лисиця може пробігти багато родів стіною і заскочити на той бік. А ще, здається, розуміє, що у воді пси гублять її слід. Один мисливець розповідав, що на власні очі бачив, як лисиця, за якою гналися гончаки, вискочила на Волденське плесо, коли лід уже вкрився мілким калюжами, добігла до середини, а тоді повернулася на той самий берег. Пси давно її наздогнали б, але на кризі згубили слід. Інколи мій поріг проминала зграя гончаків, що відбилася від мисливців. Оббігала дім, гавкала і завивала, мов би мене й не помічаючи, ніби одержима якимось безумством. І ніщо не могло відволікти їх від полювання. Вони ходять колами, доки не натрапляють на свіжий лисячий слід, з якого ніщо вже не зіб'є мудрого пса. Якось до мене прийшов чоловік аж із Лексінгтона спитати, чи не бачив я його пса. Той узяв слід і вже тиждень полює самотою. Боюся, я йому нічим не допоміг, адже щоразу, як я починав відповідати на запитання, він мене перебивав і питав: «А що ви тут робите?» Він згубив пса, але знайшов людину. Один старий мисливець із пересохлим горлом приходив раз на рік скупатися у Волдені, коли вода найтепліша, і принагідно навідував мене. От він розповів мені, що якось багато років тому йшов однієї днини з рушницею Волденським лісом. Він простував Вейландською дорогою, але раптом десь завалували собаки, і за мить лисиця вискочила через стіну на дорогу. Перебігла її і швидко, як здогад, переплигнула стіну, так що навіть стрімка куля її не зачепила. За певний час з лісу вигулькнула стара сука і троє щенят, що самостійно йшли слідом, а тоді знову зникли в хащах. Надвечір, коли він спинився перепочити в густих заростях на південь від Волдену, знову почув валування собак, що йшли слідом лисиці, десь ближче до Фергевену. Їхній мисливський клич відлунював у лісах дедалі ближче, то від криничної луки, то від бейкерової ферми. Він довго стояв непорушно і вслухався в їхню музику, таку солодку для вуха мисливця. Аж раптом у стихлому проході між дерев з'явилася лисиця, що легко трюхкала, а звуки її кроків співчутливо приховувало шурхотіння листя. Вона швидко і тихо рухалася далі, стелячись по землі, а переслідувачі лишилися далеко позаду. Вискочивши на брилу посеред лісу, лисиця сіла спиною до мисливця, виструнчившись, аби прислухатися. На якусь мить милосердя стримало його руку, але те почуття виявилося швидкоплинним, тож він підніс рушницю із швидкістю, з якою змінюються думки, і бам! Лисиця перекотилася брилою і впала на землю без духу. Не зрушивши з місця, мисливець дослухався до волування гончаків. Ті наближалися, і близькі гаї вже відлунювали їхнім демонічним криком. Нарешті стара сука з'явилася в його полі зору, вона бігла просто до брили, опустивши писок до землі і клацаючи щелепами, як одержима. Побачивши мертву лисицю, вона раптом стихла і, приголомшена, кілька разів обійшла тіло колом, не видавши ані звуку. Її цуценят, що підтягувалися туди по одному, ця загадка також протверезила і змусила замовкнути. Тоді мисливець ступив уперед і завмер між них, чим прояснив таємницю. Пси мовчки спостерігали, як він білує лисицю, і недалеко його провели, коли він рушив геть із лисячим хвостом, але врешті знову звернули в ліси. Того вечора в будиночок цього мисливця у Конкорді прийшов один пан із Вестона поспитати про своїх псів. Ті вже тиждень полюють самотужки по вестонських лісах. Конкордський мисливець розповів йому все, що знав, і запропонував забрати шкуру лисиці, але той відмовився і пішов. Того вечора він собак не знайшов, але наступного дня довідався, що вони перетнули річку і заночували на одній фермі, де їх добре нагодували, і пішли звідти рано вранці. Мисливець, який розповів мені про це, пам'ятав такого собі Сема Натинга, що полював колись на ведмедів на Фергевенському гребені та обмінював їхні шкури на ром у селі Конкорд. Той розповідав, що якось бачив там навіть лося. У Натинга був славетний фоксгаунд на ім'я Бургонь. Власник вимовляв його ім'я як Бергойн, що його мій співрозмовник інколи позичав. У бухгалтерській книзі одного старого торговця з нашого містечка, який був і капітаном, і міським писарем, і депутатом, я знайшов такий запис від 18 січня 1742-3 років. Кред Джону Мелвену за одну сіру лисицю 0 фунтів 2 шилінги 3 пенси. Зараз таких лисиць тут не водиться. А в книзі прибутків і витрат Ескезія Стратон 7 лютого 1743 року виписав кредит за половину котячої шкури 0 фунтів 1 шилінг і 4,5 пенси. Звичайно, йдеться про лісову кішку, адже Стратон був сержантом на старій французькій війні і не отримав би кредиту за менш шляхетну здобич. Кредит виписувався й під оленячі шкури, якими торгували на щодень. Один чоловік досі зберігає роги останнього оленя, впольованого на цих землях. А інший розповів мені подробиці того полювання, адже в ньому брав участь його дядько. Раніше мисливці тут були численним і радісним плем'ям. Пам'ятаю одного сухорлявого німрода, який, вхопивши при дорозі листок, награвав на ньому, якщо пам'ять мені не зраджує, краще й мелодійніше, ніж на будь-якому мисливському ріжку. Я, бувало, виходив погуляти опівночі при світлі місяця і часом зустрічав у лісах гончаків, які полохливо тікали з мого шляху і мовчки чекали по кущах, доки я пройду. На мої запаси горішків зазіхали білки і лісові миші. Навколо дому височили десятки сосен від 1 до 4 дюймів у діаметрі, що їх минулої зими поточили миші. Для останніх то була норвезька зима, адже снігу насипало багато і надовго. От їм і довелося доповнювати свій раціон сосновою корою. Такі оперезані дерева були живі-здорові посеред літа і витягувалися на добрий фут, але наступної зими жодне з них не пережило. Вражає, що одна миша може собі запопастити на обід ціле соснове дерево і гризе його по колу, а не вгору-вниз. Проте, можливо, такі дерева і слід проріджувати, бо інакше вони перетворюються на хащі. Зайці Lepus americanus тут не рідкість. Одна зайчиха цілу зиму перечікувала в мене під хатою, віддалена від мене лише підлогою, і лякала мене щоранку, коли, зачувши мої рухи і поспішно тікаючи геть, лупилася головою об поміст. Грюк-грюк-грюк. Зайці приходили в сутінках до мого порога погризти викинуті картопляні лушпайки, а колір їхньої шубки був такий схожий на колір землі, що коли вони сиділи непорушно, їх майже неможливо було роздивитися. У присмірку я бувало то втрачав з поля зору зайця, який завмер у мене під вікном, то віднаходив знову. Коли я прочиняв увечері двері, вони пищали і вистрибом кидалися навтьоки. Зблизька вони викликали тільки співчуття. Одного вечора заєць завмер у мене при дверях за 2 кроки від мене і тільки тремтів від жаху, нездатний поворухнутися. Нещасна й мершава то була істота, худа й кістлява, з обдертими вухами, гостроноса, куцохвоста, тонколапа. Той заєць мав такий вигляд, ніби природа вже втратила всю кров шляхетніших порід і витрусила на нього останні крихти запасів. Його великі очі видавалися юними і хворобливими, ніби він слабував на водянку. Варто було мені зробити крок, як заєць шугнув геть, граційно витягнувши тіло і кінцівки, і вже незабаром нас розділяв ліс. Ця вільна дитина утверджувала завзяття і гідність природи. Отже, не випадково зайці такі худі. Така їхня природа. Lepus levipes, дехто зве їх легконогими. Що ж то за ліси, де не водиться кроликів і куріпок? Це найпростіші і найпитоміші наші тварини. Стародавні шановані роди, знані за античності і у наш час, сама сутність і сіль природи, найближчі родичі листя і ґрунту і одне одного, попри те, що одне крилате, а друге довгоноге. Коли кролик чи куріпка кидається навтьоки, ти не дикого звіра бачиш, а частину природи, таку ж звичну, як шелестіння листя. Хай би яке лихоліття їх спіткало, куріпки й кролики, істинні мешканці цих земель, зціліють. Варто зрізати ліс, і вони стають іще численнішими, ніж доти, бо нові кущі й пагони дарують їм прихисток. І шкода тієї країни, де не живуть зайці. Наші ліси ними аж кишать. І над кожним болотом можна знайти протоптані куріпками чи кроликами стежки, які пастухи, буває, перегороджують, аби тварина звернула в сельце із кінського волосу. з кінського волосу.